Radio Leonardo.
Čím to, že úlohy genu nevíme, k čemu slouží? Jak se hledají geny neplodnosti a jaké moderní technologie k tomu používáme? Jaké nejnovější poznatky v této věci se v poslední době ve světě objevily? Jak vznikají nové druhy organismů? Například o tom bude řeč v dnešním pořadu. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. Mé pozvání přijal genetik Jiří Forejt. Dobrý den.
Dobrý den.
Připomenu, že můj dnešní host působí na Ústavu molekulární genetiky Akademie věd a učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a zveřejnil přes 100 prací v mezinárodně uznávaných časopisech. Ráda bych se, pane profesore, soustředila na téma, které jsme avizovali, to jest aspoň zpočátku, to jest téma genetiky neplodnosti a molekulární biologie, která s tím souvisí. Čili můžu-li, dovolíte-li, začali bychom u příběhu vaší odborné práce otištěné v časopise Science, tuším v roce 2008.
Devět.
Možná dokonce 2009. Můžete prosím připomenout, jak jste hledali u myších kříženců gen neplodnosti, který vlastně způsobil takový ohlas nejenom ve vědecké obci?
No, to má skutečně dlouhou historii a začíná to v roce 1970, kdy jsem přišel jako vlastně čerstvě odpromovaný doktor na Akademii věd a můj tehdejší šéf byl imunogenetik. Byl to velice skvělý a světově známý imunogenetik Pavel Ivány. A on studoval transplantační antigeny a studoval to na myším modelu a potřeboval co nejrozmanitější vlastně typy těch genů, takže už mu nestačily laboratorní myši a dostal takový docela chytrý nápad, proč nenachytat nějaký divoký myši v přírodě a podívat se, jestli ty geny pro ty transplantační antigeny nejsou tam nějaký jiný.
Čili primárním důvodem
bylo
té studie byly transplantace.
Byly transplantace a skutečně teda se mu podařilo to, co chtěl, ale vlastně vedle toho zjistil, že část kříženců mezi laboratorními myšmi a těma z přírody, ty samci byly úplně neplodní. A já jsem tam byl vlastně, že čerstvý takový ucho a on říká, hele, Jirko, tak ty se na to podíváš a zkusíš udělat genetiku, jestli se to dá nějak mapovat geneticky a tak dále. No a tím to začalo, čili to byla vlastně náhoda, jako to nebyl žádný cíl, že budeme studovat neplodnost. Bylo to náhodné zjištění a vlastně trvalo mě asi 4 roky a v roce 1974 jsme vydali první práci s mým šéfem tehdejším v Anglii a vlastně bylo to první popsání prvního genu hybridní sterility u savců, u myší teda u savců.
Mě zaujalo, že tu bílkovinu, kterou gen neplodnosti kóduje, se podařilo popsat snad až po 20 letech. Jak je možné, že to tak dlouho ve vědě trvá?
Kdyby jenom po 20, to bylo po 35 letech, protože my jsme skutečně ten gen jsme popsali, definovali, dali jsme mu jméno v tom roce 74 a v roce 2009 nám vyšla práce v Science, kde jsme ten gen skutečně identifikovali, zjistili jsme, jaká to je bílkovina, že to je enzym, který dělá něco s histonama v jádrech a tak dále. A jak to, proč to tak dlouho trvá? No, je to tak, že po desetiletí nebyly nástroje na to. Jedna věc je ten gen nějak zmapovat abstraktně v genomu a říct, kde je asi lokalizovaný. Ale druhá věc je skutečně to vyklonovat, mít nějakou substanci a mít bílkovinu a vědět, jakou má funkci. A to skutečně až v 90. letech s rozvojem vlastně molekulární genetiky to začalo být možný. No a byli jsme sice pomalí, ale pořád jsme byli vlastně první na světě, který takový typ genu vyklonovali.
Ještě jednou připomenu posluchačům, že mým hostem dnes je genetik Jiří Forejt a je možnost, abyste se vy, milí posluchači, také ptali přes naše webové stránky, přes stránky pořadu leonardorozhlas.cz. Pane profesore, když se tedy podařilo popsat tu bílkovinu, kterou kóduje gen neplodnosti, co jste v té chvíli věděli? Co jste se dozvěděli?
No, zase toho tak moc nebylo. Dozvěděli jsme se, že ten gen kóduje vlastně enzym, který modifikuje histony, což jsou bílkoviny, které jsou vázané na DNA, vlastně na tu vlastně dědičnou informaci a umožňují, tak jako obecně umožňují, aby ty gény, ta DNA byla buď aktivní nebo neaktivní. Pak se ale vlastně až za rok po tom, co my jsme tuhle práci opublikovali, tak jsme dostali několik dopisů z Francie a ze Spojených států, že stejný gen, vlastně ty dvě kompetující laboratoři zjistili, že stejný gen, který my jsme popsali jako gen neplodnosti, je vlastně gen, který rozhoduje, kde v genomu dochází ke genetické rekombinaci. A To byl skutečně velice zásadní objev, který musím říct, že měl vlastně ještě větší odezvu než ta naše práce, protože je ještě univerzálnější.
My mluvíme stále o neplodnosti u myší, u myších kříženců, nebo jak se říká někdy hybridů. Pokud vím, ale tenhle gen je nebo může být poškozený i u neplodných mužů. Jak je to tedy se srovnáním sterility u myší a u lidí?
Tahle ten gen, samozřejmě vlastně stejný gen je u člověka s nějakýma modifikacemi, protože tím vývojem dochází pochopitelně k změnám. A je několik publikací, které tvrdí, že kde našli nějaké změny na tom našem genu, který mimochodem se jmenuje PRDM9. A u lidí, u mužů, kteří byli neplodní. Takže existuje nějaká vazba mezi mužskou neplodností a tím naším genem. Ale samozřejmě je to úplně jiný typ neplodnosti, protože tu neplodnost, kterou my studujeme, to je vlastně neplodnost kříženců mezi dvěma různými druhy.
Takže kdybychom to přirovnali k té situaci u lidí, tak by to znamenalo, že studovat budeme třeba, jak by to dopadlo, kdyby se kdysi křížil neandrtálec s naším druhem lidským homo sapiens.
Přesně tak. A vlastně vyšla práce asi před 2-3 měsíci, kde vlastně po analýze genomu neandertálce, homo neandertalensis, bylo zjištěno, že skutečně v našem současném genomu jsou nějaké ostrůvky genů, které skoro jednoznačně patří tomu neandertálci, čili že docházelo k míšení genomu, čili skutečně, že homo sapiens měl potomky z homo neandertalis. Ale ještě navíc, co je pro nás úžasně zajímavé, je to, že oni, když ten genom analyzovali, tak zjistili známky hybridní sterility. To, co my děláme, což jsou nepřímé známky, například to, že takovýhle ostrůvky genů chyběly na X chromozomu, na pohlavním chromozomu, což právě bývá u hybridní sterility.
Dovolíte-li, když to zase přiblížíme laickému posluchači, který třeba nemá možnost studovat genetiku nebo vůbec odborná témata, tak v čem je to tak zásadní informace? Co vlastně se zjistilo?
No, s tímhletím se vlastně ukázalo, že skutečně to už nebyl, že to byly dva různý poddruhy nebo druhy, jak chcete, který ale byli tak blízký, že ještě vlastně spolu mohli komunikovat a mohli spolu mít potomky. A ty potomci evidentně byli částečně plodní, protože kdyby byli úplně neplodní, tak by samozřejmě se ty genomy nerozmíchaly a my bychom teďka nemohli mít ty ostrůvky neandertalských genů ve svém genomu.
Právě to mě zaujalo, že pokud by se křížili a byli by neplodní, tak jak by se k nám dostaly ty geny neandertálců?
Tak, přesně. Ale ono je to tak, že když si představíte, že máte dvě populace, lidí nebo myší, a teď si představíte, že ty populace se rozejdou, což se skutečně stalo asi v obou případech, do různých kontů světa a zůstanou tam několik set tisíc let. To je na dlouhý rok, to je to. Takže po, dejme tomu, 300 000 let se opět potkají a celou tu dobu se vyvíjejí vlastně nezávisle. A teď může dojít k tomu, že se potkají a budou mít potomky a budou se volně množit a ty genomy se zmíchají a ty rozdíly zmizí. Takže toto, a takhle vlastně je definováno, že toto nejsou dva různý druhy. Ale stane se, a to se stalo právě u toho neandertálce, a to vlastně my vidíme na tom našem myši modelu, že se ty populace potkají. Oni mají potomky, dejme tomu, že u myší ty samičky jsou plodný, takže oni můžou mít ještě dál, můžou dál to míchat, ale samci jsou sterilní. A to už stačí, aby se ten genom dál nemíchal a vlastně už se to čím dál víc, vlastně ta neplodnost se posiluje a za nějakých dalších 50-100 tisíc let už bude ta hranice úplná a bude úplná nulová výměna. Čili vlastně my vidíme, to, co my vidíme na myších, to se událo někdy před těma 70 tisíci lety, co jsou vlastně ty dokumenty, kdy evidentně docházelo k tomu, že se ta populace homo sapiens a neandertálců potkala a že si ty geny částečně vyměňovaly.
Mým hostem dnes je genetik Jiří Forejt a mluvíme o velmi zajímavém výzkumu, který se týká nejen neplodnosti, ale i toho, že věci se snaží přijít na kloub tomu, jak vznikají nové druhy organismu. Žertem, když jsme o tom tu mluvili, tak pokud by do České republiky připutovala Nobelova cena, tak ta Nobelova cena, nebo jejím důvodem by bylo to, že za tuto práci, že bychom věděli o něco víc o tom, jak vznikají nové druhy organismu. Ještě připomenu posluchačům, že se můžete i vyptát na stránkách leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pane profesore, jeden dotaz tu už máme od našeho posluchače. Ptá se, kdy se na naší planetě objevily v živých organismech první geny a k čemu sloužily?
To je velice chytrý dotaz a velice těžké na to odpovědět, ale co je jistý, je to, že to nebylo tak, že byly organismy a ty byly buď z geny nebo bez genů, ale spíš to bylo nejdřív tak, že když vznikal život, tak byly nejdřív ty geny, jako nukleové kyseliny a ty začaly mít schopnost se reprodukovat. Uvažuje se, že vlastně ta ribonukleová kyselina RNA byla první a potom vlastně si vytvářela tu kopii DNA a teprve potom se do toho zapojily nějaké jednoduché bílkoviny a za dlouhou dobu, jak vznikla první buňka. Takže když vznikla první buňka, tak už měla nějaké primitivní geny, co dělali, to asi už dneska nikdo nezjistí, ale museli dělat tu základní funkci, protože základní funkce života je sebereprodukce. A takže museli zajistit to, aby z jedné buňky vznikly dvě buňky, aby z jedné molekuly DNA vznikly dvě, nebo RNA eventuálně vznikly dvě molekuly.
Teď jste mi připomněl jednu z nejnovějších studií, tuším amerických vědců, musela bych se přesně podívat na tu práci, ale v každém případě její podstata je, že vědci se pokoušeli přidat do toho seznamu písmenek, pořád jsme u genetiky, písmenka nová, umělá, ono se to snad částečně podařilo.
To je to fantastické, no? Je to takový opravdu to, až toho člověka zamrazí, protože vlastně ty základní čtyři písmena, na kterým je veškerý život postavený, tak teď jako vlastně se dalo nějaký písmeno nový a zdá se, že to funguje. Je to spíš zatím taková hračka, ale může to mít možná i někdy v budoucnu nějaký praktický využití.
Tam se mluví o možnosti využití pro léčbu některých nemocí, ale to je ještě daleká budoucnost. Co víme, že mnohé nevíme. U řady genů prostě vůbec nevíme, na co tělu jsou. Proč je to tak těžké zjistit?
No, ono je to tak, že si vlastně vemte, že myš, ale i člověk má zhruba 23 tisíc plus minus něco, 23 tisíc genů. Ale ty geny se nepřepisujou, netvoří rovnou bílkoviny, ale nejdřív tvoří vlastně kopii RNA a z té RNA pak vznikají bílkoviny. A už jenom těch transkriptů, těch kopií RNA není 23 tisíc, ale kolem 100 tisíc. Takže a vlastně ty geny nefungují v jednotlivosti. Není to tak, že jeden gen má funkci udělat velký nos a druhý gen má funkci udělat krevní skupinu. Jsou to sítě genů, které musí spolu koordinovat. Takže zjistit skutečně ty funkci genů je vlastně mnohem těžší, než se zdálo a než bylo vlastně ty geny identifikovat pomocí sekvenace genomu.
Takže lehčí bylo třeba vědět, jak léčit nemoci, které koduje jediný gen a takových moc není.
Určitě, takových je dost, ale samozřejmě drtivá většina chorob, které mají genetickou složku, jsou multigenní nebo dokonce polygenní, to znamená, že to je kombinace různých genů a typicky obezita, hypertenze, to tam jsou i zcela nepochybný a neoddiskutovatelný komponenty dědičnosti. Řada z nich je známá, ale je to jako kdybyste měli nějaký neznámý orchestr a teďka byste tady vytáhli jednoho muzikanta, tamhle druhýho a už máte docela rozum, ale ještě pořád nemáte celý orchestr a nehraje vám to dohromady.
A ještě nevíme proč.
No a nevíme, jak hrajou, tak aby vlastně to dalo ten fenotyp, takže to je ten problém. No.
Takže celou dobu mluvíme o dědičnosti, mluvíme tedy o genetice, mluvíme o tom, jak vlastně ty geny způsobují, že nejenom, že vypadáme tak, jak vypadáme, ale že třeba jednáme, jak jednáme, to už je pak složitější, že jo, protože je vliv genů a vliv prostředí. Ale v každém případě už jsme v tom dnešním pořadu narazili na to, a u toho se chvilinku teď chci zastavit, jak dnes moderní technologie usnadňují práci. Třeba to hledání, nebo jak řekněme, počítání genu a hledání genu je mnohem levnější, než by bylo před pár lety.
To určitě. Když vlastně pro českého vědce v základním výzkumu je to pořád ještě drahý, jako sekvenovat genom myši. Teď zrovna jsme dostali nějakou nabídku z Oxfordu, že by s náma chtěl něco udělat, a jestli máme sekvenci. A to já si pořád nemůžu dovolit, i když jsme relativně slušně financovaní. Ale obecně máte absolutně pravdu, ty ceny jdou strašně rychle dolů a těch informací přibývá. A co je obrovská výhoda doposavat, je, že 90% nebo významný procento takových informací nezůstává někde zamčených, ale jsou volně dostupný. Takže existují databáze sekvencí zdravých tkání nemocných, nejrůznějších živočišných druhů rostlin, které jsou volně dostupný pomocí internetu. Můžete si je stáhnout, můžete s nima pracovat. A protože na tom dělá hodně lidí a protože už to není tak drahý, tak vlastně ta práce genetiků se teďka strašně urychluje.
Jaké geny hledáte teď?
No, my teď hledáme vlastně hlavně geny, které spolupracují s tím naším prvním genem. My víme, že i ta neplodnost také není jednogenová záležitost a je vícegenová a víme, že existují dva hlavní silné geny. Jeden je ten PRDM9, který jsme už máme jako vyklonovaný a definovaný. A druhý gen je na pohlavním chromozomu X, je taky vlastně silný, bez jeho interakce s tím prvním genem ta sterilita nevznikne. Ale potom víme, že takže ty dva jsou absolutně nezbytný, ale víme, že to nestačí, že ještě v tom genomu je něco, co se musí přidat, aby ta neplodnost vypadala tak, jak vypadá. A to s tím jsme se už trápili asi posledních 7 let, nebo vlastně už v době předtím, než jsme vyklonovali ten první gen. A teď začínáme přicházet na to, že což je pro mě teda fascinující a možná, že se ještě pořád mýlíme, ale přicházíme na to, že vlastně ta třetí komponenta, která musí být nezbytná, nejsou kódující geny, ale že to jsou právě ta nekódující DNA, takový ten balast, co se říkalo. A teď ono si představte, že vlastně v genomu máte asi 97% genomu je právě ten šum, ten různý jako bývalý geny, který už jsou jako nějaká továrna, která už dávno nefunguje, nebo nějaký viry, které se zaintegrovaly a jako skameněly v tom genomu, a nebo zkrátka úplně neznámá sekvence, která nic nekoduje. Ale toho genomu je vlastně 97% je takhle složených. A my vycházíme z toho, že když se ty druhy vyvíjejí, tak když se změní gen mutací, a když ta mutace je jenom trošku nepříznivá, tak je přírodní selekcí vyloučená, protože ten jedinec je handicapovaný a má menší šanci mít potomky. Ale když zmutujete tu balastní DNA, tak se dvakrát nic moc nemusí stát, takže ona se vyvíjí jakoby mnohem rychlejc. A my jsme teď přišli na to, že vlastně ta třetí komponenta, která je nezbytná k neplodnosti, je to že ta způsobuje, že chromozomy mají, které pocházejí od jednoho rodiče, od druhého rodiče a oni se, když vznikají gamety, tak se musí najít vždycky ty, co k sobě odpovídají a musí se spárovat těsně, jako na molekulární úrovni. Chromozom číslo 1 od matky se spáruje s chromozomem číslo 1 od otce, což normálně běží bez jakéhokoliv problému, ale když ty dvě jedničky jsou ze dvou různých druhů, tak mají problémy se najít. A my vlastně jsme teďka zjistili, že ty problémy jsou skutečně v těch chromozomech. A furt ještě nevíme, co to je, ale nejjednodušší vysvětlení je, že to je vlastně ta junk DNA, ta neplodná. Takže to je
jak jste řekl, balastní.
Balastní DNA.
Jestli jsem vám dobře rozuměla, vy jste řekl, že jenom 3% nám něco říkají, 97% je balast?
Ono teď, že jo, jako je to DNA, u který neznáme funkci, která nekoduje rozhodně bílkoviny. Teď se ukázalo v posledních letech, že je řada něco, co vypadá jako geny a kóduje to RNA, která se transkribuje, ale ta RNA už pak nevyrábí bílkovinu, ale může mít nějakou docela důležitou funkci. Jsou jasně definované takové malé molekuly, mikroRNA se jim říká. To jsou geny, které vlastně to jsou RNA, jejichž funkce je regulovat aktivitu dalších genů, tam je to jasný, ale pak jsou dlouhý nekodující RNA a tam je to kromě několika případů nejasný, takže ono to nebude 97%, ale když byste řekla klasický geny, který má jasnou funkci, tak je to skutečně těch 97%.
Říká můj dnešní host, genetik Jiří Forejt, posloucháte stále Český rozhlas Plus.
Studio Leonardo.
Pane profesore, mluvili jsme o tom, že máte nějaký gen vyklonovaný, používáte, pokud vím, moderní technologie, třeba i takzvané DNA čipy. Takže jak si to máme představit, když řeknete, mám vyklonovaný gen? Jak to vypadá? Jak ten gen vypadá?
No, ten gen můžete vysražet ve zkumavce, je to, nevypadá to esteticky, je to takový jak něco na kapesníku, ale v podstatě jde o to, že je dneska možný z genomu vyseknout ten úsek, který odpovídá tomu našemu genu, že když se jmete, že to je 3 miliardy písmen a z toho si vyberete 70 tisíc písmen z té obrovské ty.
Takže ten, písmenka ve zkumavce.
Písmenka ve zkumavce, to vložíte do nějakého vektoru, nějakého
nosiče
plazmidu a ten obrovský namnožíte, takže potom vlastně už máte jen ten nosič a plus tady tu jsou. A z toho už se dá vyzolovat nějaký vyloženě i mikrogramový množství a s tím pak se dá dělat, můžete to vlastně vnášet třeba do jiných buněk, můžete dělat transgenní zvířata s pomocí toho.
Takže zvířata, která nosí třeba geny, které my do nich vložíme.
Přesně tak. Mimochodem, tyhle ty technologie genových manipulací teď v posledních 3 letech zaznamenaly obrovský skok, protože transgenéze začala mimochodem taky na myších. Vlastně první gen, který se přenes a který vlastně se vnes do vajíčka a umožnil, že celá ta myš měla cizí gen, byla myš. Ale bylo to takový docela omezený a jako relativně jednodušší bylo vníst ten cizí gen, ale mnohem složitější bylo cíleně inaktivovat, zničit jeden gen. Protože když chci vědět, jakou má gen funkci, tak takový nejprimitivnější, že ho zničím a zeptám se, jak se bude ten organismus tvářit, co mu bude chybět, když nebude mít ten gen. Že jo? A to vlastně šlo dlouhou dobu jenom u myší z technických důvodů a teď vlastně jsou dvě nové metody, které jsou univerzální a může se inaktivovat geny u vlastně jakýchkoliv zvířat, u buněk v tkáňových kulturách. Ne, takže to je jako opravdu velký skok a bude asi spousty nových publikací na základě tady těch technologií.
Mluvíme-li o nějakých nejnovějších poznacích anebo metodách ve vašem oboru, tak ještě se vrátím ke studii, nebo dostanu se ke studii, kterou nedávno v časopise Nature publikovali vědci z Cambridge. A týká se rovněž neplodnosti, protože o ní jsme hlavně dnes mluvili, protože hledáte geny neplodnosti. Totiž jde o nález bílkoviny nazvané Juno, podle římské bohyně svatebních rituálů. A tahle bílkovina, zvaná Juno, odpovídá za odemknutí vajíčka pro spermii. Jak vlastně pracujete vy věci s tím, že mnohdy v buňkách, v přírodě fungují jakési zámky a klíče?
No tak, že jo, to je protilátka, třeba antigen, to je takový klasický příklad. Jak to funguje úplně přesně tady na nějaký fyzikální úrovni, to je tak čerstvý výsledek, že to asi není známý, ale je to úžasný objev, protože vlastně několik let předtím byla nalezena jiná molekula na spermích a vědělo se, že ta je nezbytná, aby ta spermie se mohla do toho vajíčka dostat. A teď se ukázalo, že vlastně našli i na tom vajíčku jinou bílkovinu a když tyhle ty dvě se potkají, tak vlastně umožňují tomu, aby ta spermie se dostala. Ono je to samozřejmě složitější, protože nejdřív se musí dostat přes zónu pelucidu, což je takový obal na tom vajíčku. Tam běží jako úplně jiný mechanismy, ale ta konečný oplození, opravdu, aby ta spermie se dostala, ta genetická informace dovnitř vajíčka, to je na základě tady toho Juno a Izumo, těch dvou bílkovin.
Ono je zajímavé, jenom doplním informaci, takovou tu základní od vědců, kteří tuto studii připravili, že ta bílkovina po připojení spermie vajíčko v podstatě zamkne a ve váčcích odjede pryč, řeknu to trošku lidově, zjednodušeně, není doma. Ovšem, jak víme, tak k tomu, abychom znali příčiny neplodnosti a mohli je studovat, nebo aby vědci mohli studovat neplodnost, tak musí vědět, že ty příčiny jsou různé, nejenom genetické.
To je samozřejmě. Ještě k tomu, co jste říkala, tam vlastně je to tím, že právě, že tenhle ten protein, ten Juno je nezbytný, aby se jakákoliv spermie dostala dovnitř, tak když vlastně z toho povrchu zmizí, tak to vajíčko přestane vlastně být dostupný pro další spermie, což je hrozně důležité, aby nevznikala polyspermie, protože pak samozřejmě by byly triploidní potomci, který většinou jsou neživotní.
Čili neplodnost je téma, které vědci studují na takovýchto detailech mnoho let a pořádně vlastně nevíme, jestli co všecko je genetika, co všecko je prostředí, jak se to projeví, když ta která maminka nebo ten který tatínek se snaží mít potomky. Čili tohleto téma, nebo za toto téma i za náš dnešní rozhovor moc děkuji mému dnešnímu hostu, genetiku Jiřímu Forejtovi. Naschledanou.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
No a ještě připomenu, že v zítřejším pořadu Studio Leonardo budeme mluvit s Lumírem Kaválkem, ředitelem Technického muzea v Tatře Kopřivnice, protože právě on spravuje nejucelenější sbírku věnovanou kopřivnické firmě nejenom, která se proslavila jako fenomenální automobilka Tatra. Kolega Jan Burda bude moderovat pořad s naším hostem Lumírem Kaválkem a pro ty, kdo se zajímáte třeba o automobilismus, tak doplním, že v muzeu je možné vidět 60 osobních i nákladních automobilů ze všech etap výroby. Doplňují je podvozky, motory, modely, různé designerské návrhy a podobně. Takže zítřejší téma, automobilismus. Za pozornost děkuji. Od mikrofonu se loučí Martina Mašková.